Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, sizlar uchun tayyorlangan mavzumuzni e'tiboringizga havola qilamiz. Hindistonning janubiy g'arbidagi Tuma masihiylar guruhi bugungi kungacha topshiriq bo'yicha Tuma asos qo'ygan qadimgi jamoatlarda o'zlarining xudoga xizmatlarini o'tkazishyapti. Arxeologik qazilmalar 1 asrda Hindistonni boshqargan shoh Gundaborning aniq bir bo'lganligini yaqqol dalillaydi. Xavori Pavlus qadimgi jamoatlardagi buyuk xushxabarchilar qatorida turgani shubhasiz. Kenneth Scott Latoretning so'zlari bo'yicha u o'zining minglab izdoshlari uchun qahramon va ruhlantiruvchi chashma taqlid qilish uchun namuna bo'ldi. Ko'pchilik uni masihiylikka asos qo'ygan, xizmatni misli ko'rilmagan darajada bajargan odam, hamma vaqtlarning buyuk xushxabarchisi deb hisoblashgan. Bu ta'limot shunchalik teran tomir yoydiki, ular ko'plab keyingi avlodlarni uning mukammal pishiqligi va rivojlanishi bilan ta'minladi. To'la insoniy nuqtai nazar bilan Pavlus uning qandaydir zaflarni sajda qilishini tasavvur qilishdan ko'ra kam darajada izzat-hurmat qilishga chaqiradigan arbob bo'lib hisoblanadi. U ko'pincha har qanday xushxabarchini yengadigan juda oddiy muammolar bilan to'qnashadigan eng oddiy odam bo'ldi. Muqaddas kitob tarixida Pavlusning hayoti va xizmati hammaga yaxshi tanish. Tarsda yahudiy oilasida tug'ilgan Pavlus ulg'aydi va shiddat bilan Isoning yangi diniy marosimiga yahudiylikka tahdid qiladigan qattiqqo'l farziga aylandi. U Stefanning azobli o'limining tirik guvohi bo'ldi va oliy ruhoniy unga shunday yolg'on ta'limotchilarni ushlashga huquq berdi. U bu xizmatni bajarish uchun Damashqqa ketayotganida to'satdan ajoyib tarzda o'zi ham iymonliga aylandi. O'sha vaqtdan boshlab u 1-asrdagi masihiy jamoatlarning eng nufuzli xushxabarchisi bo'ldi. Uni xushxabarchilik safari O'rta Yer dengizi dunyosiga olib bordi. U yerning barcha shaharlarida Pavlus eng muvaffaqiyatli darajada haqiqiy jamoatlarga asos soldi. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra Pavlusning xushxabarchilik ishidagi jonbozlik yutug'i va uning xushxabarchilik usuli bugungi kunda ham qo'llanilmoqda. Roland Allen o'zining xushxabarchilik usullari Avliyo Pavlusmi yoki bizning Pavlusimizmi kitobida Pavlus usullarining qanchalik samarali ekanligini qattiq turib talab qildi. Azizlar, har birimizga shunday xizmat qilish nasib qilsin. Shuning bilan, aziz muxlislar, bugungi mavzumiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.